Jack, London. Ոսկյա արշալույս։ Ռուսերենից թարգմանեց Է. Ս. Ավաքյանը։ Մաս առաջին։ Լոն Մակֆեյնը մի քիչ զայրացած էր իր ծխախոտի քիսան կորցնելու պատճառով։ Թե չէ մինչև տեղ հասնելը, անսպասելի լճի մոտ գտնվող խրճիթի մասին մի բան կպատմեր։ Ամբողջ օրը անդադար, նորից ու նորից փոխարինելով իրար, մենք գնում էինք նարտերի առջևից, ձյան մեջ շների համար արահետ գցելով։ Ձյուն տրորելը դժվար աշխատանք է, և նա շատախոսելու հնարավորություն չի տալիս, բայց էլի կեսօրին, երբ մենք կանգ առանք սուրճ եփելու համար, Լոն Մակֆեյնը կարող էր շունչը ետ բերել ու մի որևէ բան պատմել։ Սակայն նա ոչինչ էլ չպատմեց։ Անսպասելի լիճը պարզվեց, որ ինձ համար դա անսպասելի մի խրճիթ էր։ Ես մինչ այդ ոչինչ չէի լսել դրա մասին։ Խոստովանում եմ, որ մի քիչ հոգնել էի։ Ես անընդհատ սպասում էի, թե Լոնը երբ պետք է կարգադրի, որ գոնե մի ժամ կանգ առնենք հանգստանալու համար։ Բայց ես շատ հպարտ էի, որ առաջարկեի դադար առնել կամ հարցնեի, թե ինչ է մտադիր անելու։ Չնայած իմիջայլոց նա ծառայում էր ինձ մոտ, և ես նրան քիչ փող չէի վճարում այն բանի համար, որ քշի իմ շները և կատարի իմ հրամանները։ Թե ուզեք իմանալ, ինքս էլ էի մի քիչ զայրացած։ Նա ոչինչ էլ չէր ասում։ Ես էլ որոշեցի ոչինչ չհարցնել, եթե մինչև անգամ ամբողջ գիշեր գնալու լինեինք։ Այդ խրճիթը բոլորովին անսպասելի հայտնվեց մեր առջևում։ Ուղևորության ամբողջ շաբաթվա ընթացքում մենք ոչ մի շունչ կենթանու չէինք հանդիպել, և ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես մտածում էի, թե մենք շատ քիչ հույսեր ունենք եկող շաբաթել որևէ մարդու հանդիպելու։ Եվ հանկարծ, հենց մեր քթների տակ, տեսանք այդ խրճիթը, որի լուսամուտից մի թույլ լույս էր երևում, իսկ ծխնելույզից ոլոր մոլոր ծուխ էր բարձրանում։ «Ինչու ինձ չասացիք»՝ սկսեցի ես, բայց Լոնը ընդհատելով ինձ, փնթփնթաց. «Անսպասելի լիճը, այստեղից մի կես մղոն կլինի, փոքրիկ գետակից այն կողմը, սա պարզապես լճակ է»։ «Բայց այս խրճիթը, ով է այնտեղ ապրում»։ «Միկին»,  լսվեց պատասխանը։ Հենց այդ պահին էլ Լոնը թակեց դուռը, և մի կանացի ձայն ներս հրավիրեց. «Դուք վերջերս Դեյվին չեք հանդիպել»,  հարցրեց կինը։ «Ոչ»,  ամփույթ պատասխանեց Լոնը։ «Ես ուրիշ տեղերում էի, Սյորքլից այն կողմ»։ «Իսկ Դեյվը չէ՞ որ վերև, դեպի Դոուսոն է գնացել»։ Կինը գլխով արեց, և Լոնը սկսեց շների կապերը քանդել։ Իսկ ես բացեցի նարտերի վրա կապված քնապարկերը և բերեցի խրճիթ։ Խրճիթը մի մեծ սենյակ էր, իսկ կինը այստեղ մենակ էր ապրում։ Նա ցույց տվեց վառարանը, որի վրա ջուր էր երրում, և Լոնը սկսեց ընթրիք պատրաստել։ Իսկ ես բացեցի չորացրած ձկան պարկը և կերակրեցի շներին։ Սպասում էի, որ Լոնը ինձ կներկայացնի տանտիրուհուն, և զայրացա, որ նա այդ չարեց։ Ախր պարզ երևում էր, որ նրանք հին ծանոթներ են։ «Դուք չէ՞ որ Լոն Մակֆեյն եք»,  լսեցի կնոջ հարցը։ «Ես հիշում եմ ձեզ. Վերջին անգամ, կարծեմ, ձեզ շոգենավի վրա եմ տեսել»։ «Ես հիշում եմ»։ Նա անսպասելի ձայնը կտրեց, ասես մի սարսափելի բան տեսավ։ Ես դա զգացի այն վախից, որը մի պահ փայլեց նրա աչքերում։ Զարմացա, որ կնոջ խոսքերն ու արարքը շատ հուզեցին Լոնին։ Նրա դեմքին հուսահատություն երևաց, բայց ձայնը շատ սրտագին ու մեղմ հնչեց։ «Վերջին անգամ մենք իրար հանդիպել ենք Դոուսոնում, երբ նշվում էր, ոչ այն է թագուհու հարսանիքի հոբելյանը, ոչ այն է ծննդյան տարեդարձը։ Միթե չեք հիշում, գետի վրա կանոեների մրցություն էր, հետո էլ գլխավոր փողոցում շների մրցություն կազմակերպվեց արգելքներով։ Սարսափը անհետացավ կնոջ աչքերից, և նա բոլորովին ասես փոխվեց։ «Ախա, ես հիմա բոլորը հիշեցի», ասաց նա, «և դուք լողի մեջ հաղթեցիք»։ «Դեյվի գործեր ինչպես են, երևի մի նոր երակ է գտել», հարցրեց Լոնը, ասես չլսելով, թե իրեն ինչ են ասում։ Կինը ժպտաց ու գլխով արեց։ Հետո նկատելով, որ ես քանդել եմ քնապարկերը, ցույց տվեց սենյակի հեռավոր անկյունը, ուր պետք է փրեի անկողինները։ Նրա մահճակալը, ինչպես նկատեցի, գտնվում էր մյուս անկյունում։ «Երբ ես շների հաչոց լսեցի, կարծեցի, թե Դեյվն է վերադառնում», ասաց նա։ Կին այլևս ոչինչ չասաց։ Միայն նայում էր, թե Լոնը ինչպես է ընթրիկ պատրաստում, և կարծես ականջ էր դնում, թե դրսից շան ձայն չի լսվում։ Պարկեցի անկողնու վրա և սկսեցի ծխել ու սպասել։ Գլխի էի ընկնում, որ այստեղ ինչ-որ գաղտնիք կա, բայց ոչինչ չէի կարողանում հասկանալ։ Սատանան գիտի, թե Լոնը ինչու մինչև տեղ հասնելը մի խոսք անգամ չասաց խրճիթի մասին։ Կինը չէր տեսնում, որ նայում եմ իրեն, իսկ ես նայում էի նրա դեմքին, և ինչքան շատ էի նայում, այնքան աչքս նրանից չէի կարողանում կտրել։ Դա չտեսնված գեղեցիկ դեմք էր։ Կարող եմ ասել, որ նրանում ոչ երկրային մի բան կար, փայլում էր ինչ-որ լույսից, հատուկ մի արտահայտությունից կամ էլ ինչ-որ բանից, որը չես կարող հանդիպել ոչ ցամաքի վրա, ոչ էլ ծովում։ Վախը և սարսափը բոլորովին անհետացան, և հիմա դեմքը բոլորովին անդոր էր ու հիասքանչ, եթե անդոր բառով կարելի է բնորոշել այն անըմբռնելի և խորհրդավոր բանը, որը չես կարող ոչ փայլ, ոչ պայծառություն, ոչ էլ արտահայտություն կոչել։ Անսպասելի նա շրջվեց իմ կողմը, և կարծես, թե առաջին անգամ տեսավ իմ ներկայությունը։ «Դուք վերջերս Դեյվին տեսել եք», հարցրեց նա։ Իմ լեզվի ծայրին էր արդեն «իսկ Դեյվը ով է» հարցը, որ հանկարծ Լոնը, տապակվող ճարպի ծխի մեջ կորած, հազաց։ Գուցե նա ծխից հազաց, բայց ես մտածեցի, որ դա ինչ-որ նշան է, և ես կուլ տվեցի իմ հարցը։ «Ոչ, չեմ տեսել», պատասխանեցի։ «Ես այս տեղերում նոր մարդ եմ»։ «Դուք իսկապես չեք լսել Դեյվի մասին»։ «Մեծ Դեյվ Ուոլշի մասին», ընդհատեց նա ինձ։ «Գիտեք ինչ», ասացի մեղավոր տոնով, «ես նոր մարդ եմ. Ես մեծ մասամբ ստորին հոսանքներում եմ ապրել, Նոմի մոտերքը»։ «Նրան պատմեք Դեյվի մասին», դարձավ նա Լոնին։ Երևի այս խնդիրքը Լոնին համբերությունից հանեց, բայց նա սկսեց պատմել այն նույն սրտագին ու մեղմ ձայնով, որը ես սկզբից էի նկատել։ Դա ինձ չափազանց սրտագին ու մեղմ թվաց, և այդ բանը զայրացրեց ինձ։ «Օ, Դեյվը հիանալի տղա է», սկսեց Լոնը։ «Ոտից գլուխ իսկական տղամարդ, իսկ հասակը 6 ֆուտ ու 4 դյույմ կլինի, առանց կոշիկների. նրա խոսքը պարտամուրհակի պես հաստատ է, և եթե որևէ մեկը փորձի պնդել, թե Դեյվը թեկուզ մի անգամ սուտ է խոսել, ապա հենց ինքն է սուտ խոսողը. Եվ այդ մարդը ստիպված կլինի ինձ հետ գործ ունենալ, իհարկե, եթե նրանից ինչ-որ բան մնա, Դեյվի հաշիվ տեսնելուց հետո, որովհետև Դեյվ իսկական կռվող է. Այո, այո, իսկական կռվող, որի նմանը հիմա չես հանդիպի. Նա գրիզլի արջ էր որսացել 28 տրամաչափի խաղալի քրացանով. Ճիշտ է, Արջը նրան մի քիչ գզել էր, բայց Դեյվը գիտեր, թե ինչ էր անում։ Նա դիտմամբ էր քարանձավ մտել, որ այնտեղից թրխկացնի այդ գրիզլիին։ Նա ոչնչից էլ չի վախենում։ Նա փողի վրա չի դողում, իսկ երբ փող չի ունենում, ապա պատրաստ է տալու իր վերջին շապիկը, վերջին լուցկին։ Միթե նա չէր, որ երեք շաբաթվա մեջ չորացրեց անսպասելի լիճը, և այնտեղից 900,000-ի ոսկի հանեց։ Կինը, հպարտությունից կարմրած, գլխով արեց։ Նա մեծ հետաքրքրությամբ էր հետևում պատմողի յուրաքանչյուր բառին։ «Ես պետք է ասեմ», շարունակեց Լոնը, «շատ եմ տխրել, որ այսօր այստեղ չհանդիպեցի Դեյվին»։ Լոնը ընթրիքը դրեց սեղանին, որը եղևնու տաշած փայտերից էր, և մենք սկսեցինք ուտել։ Կինը դրսից շան հաչոցի ձայն լսեց։ Մոտեցավ դռներին, բացեց և սկսեց ականջ դնել։ «Իսկ ուր է Դեյվ Ուոլշը»? ցածրաձայն հարցրեցի ես։
«Մեռել է»,
պատասխանեց Լոնը։ «Ով գիտի, հիմա դժոխքում է, ինչ իմանամ»։ «Փակեք ձեր բերանը»։ «Բայց չէ որ հենց նոր ասացիք, թե հույս ունեիք այսօր նրան հանդիպել այստեղ»,  ասացի ես։ «Վերջապես ձեր բերանը չեք փակելու»,  նույնպես ցածր ձայնով ասաց Լոնը։ Կինը ծածկեց դուռը և ետ եկավ։ Ես նստած մտածում էի այն մասին, թե այս մարդը, որը հրամայեց բերանս փակ պահել, ինձանից ամիսը $250 ռոճիկ ու դրա հետ էլ ուտելիք է ստանում։ Լոնը սկսեց լվանալ ամանները, իսկ ես ծխում ու նայում էի այդ կնոջը։ Նա ավելի հմայիչ էր թվում, չնայած նրա գեղեցկությունը զարմանալի էր ու անսովոր։ Աչքը շկտրելով նրանից, 5 րոպե անընդհատ նայում էի, իսկ հետո ստիպեցի ինձ իրական աշխարհ վերադառնալ և նայել Լոն Մակֆեյնին։ Դա ինձ հնարավորություն տվեց անժխտելի կերպով հասկանալու այն փաստը, որ այդ կինը նույնպես իրական արարած է։ Սկզբում ես կարծում էի, որ նա Դեյվ Ուոլշի կինն է, բայց եթե, ինչպես Լոնն ասաց, Դեյվ Ուոլշը մեռել է, ապա այդ կինը նրա այրին է։ Մենք շուտ պարկեցինք քնելու, քանի որ առավոտյան մեզ ծանր աշխատանք էր սպասվում։ Հենց որ Լոնը մտավ վերմակի տակ, ես սիրտ արեցի նրան մի հարց տալ։ «Այդ կինը խելագար է»։
«Նա ոնց որ լուսնոտ լինի»,  պատասխանեց Լոնը։
Եվ մինչ ես կպատրաստեի մյուս հարցը, Լոն Մակֆեյնը, կարող եմ երթվել, արդեն քնած էր։ Նա միշտ այսպես էր քնում։ Մտնում էր վերմակի տակ, փակում աչքերը և պատրաստ է։ Միայն շնչառության թեթև գոլորշին էր երևում։ Լոնը երբեք էլ չէր խռմփացնում։ Առավոտյան մենք ոտքի վրա նախաճաշեցինք, շներին մի բան տվեցինք, բեռնեցինք նարդը և ճանապարհ ընկանք։ Մենք հրաժեշտ տվեցինք կնոջը։ Նա երկար ժամանակ կանգնած էր դռան շեմքին և հայացքով մեզ ճանապարհ էր դնում։